Jaione Arnaez Telleria hain zuzen ere. Arratsaldeon, Jaione.
Arratsaldeon, bai.
Zu biomedikuntza ingeniaria zehara, BCBL horretan, baina zurekin batera ere beste hiru personari dira ikerketa hori egiten, ez da?
Bai, hori da. Bueno, nire talde Miriam Oliver, Kepa Paz Alonso eta Manolo Carreras baita daude. Eta, bueno, ba, jugea behidatzen, ia hizkuntza bat, ez, baten ezaugarrin arabera, ia hizkuntza bat transparentea edo opakoa dan, irakurtzeko garaien, ia gure burbuinek aktibatzen dituen zonaldeak ezberdin jenien ala ez.
Zaude momentu bat, Jaione, zuretzat hizkuntza gardenak eta opakoak zeintzuk diren oso, oso erreza da, jakiten, baina guretzat ez horren beste. Gardenak dira okerrez paldima naiz, idatzi eta irakurri berdin egiten direnak, ez?
Hori da, letrak beti modu berdinen irakurtzen dienak, osea, oskatzen den modun idazten dana.
Eta opakoak berriz, modu batera idatzi eta beste batera esaten direnak, ingelesa kasu.
Hori da, hori da, adibidez ingelesa, ez da exactamente korresponditzen letra eta letra hori horren ahoskera.
Eta gure neuronasareak modu diferentean erreakziotzen duten modu batera edo bestera?
Bai, hori da, bueno, guk ikusi deuna da, hizkuntza transparentek, aktibatzen ditula zerebron gehiago fonologiarekin erlazionauta daren areak. Osa, fonologia izango liteke, ba, ahoskera o soinue. Eta orduan, hizkuntza transparente baten irakurtzen deunen.
Alegia euskeraz, esate baterako.
Euskera hori da, edo gaztelania, ba, aktibatzen dien zonak, ba, hori fonologiakin zerikusi gehiago daukea. Bestalde, hizkuntza opako bat irakurtzen deunen, semantikakin zerikusi dauketen zonak aktibatzen die gehiago. Semantika da hitzen esanaie bea. Orduan ematen do hizkuntza hauek irakurtzeko garaien, badibidez inglesa, lehenengo hitzen esanaie akzeditu behar deula eta horrek laguntzen digula irakurtzen idatzita da ona.
Horrek pentsatzen dut ikasteko garaian gauzak nola egin behar diren ere erakutsiko digula pixkanaka aurkikuntza horrek.
Bai, bueno, ematen do, bai, hizkuntza transparentek, edo gaztelera edo euskera esan duen bezala, irakurtzen ikasteko garaien, ba, logika bat daukela, hitz bakoitze letraz letra irakurtzen ikasten astea, ez da, ba, dibidez, zagarra irakurri behar balin maet, ba, lehenengo S bat, gero A, ez da, ba, hitzek letraz letra desartikulatzen edo junda izkeula. Hizkuntza opakotan aldiz, ba, ematen do sentido gehiago daukela ikastea hitze bea, baino hitze osoik, ez sintetizau gabe. Orduan, adibidez, ingeleraz A letra ikasi behar deunen, ikasiko deu asoziauta ba, hitz baten esan aiei, ba, adibidez, apple, zagarra, ez da? Orduan, hori ez deu zati txikigotan ingo, hori entidade oso bat bezala ikasiko deu.
Zenbat personakin egin duzue ikerketa? Eta nola aukeratu dituzue persona horiek?
Bueno, ba, kasu honetan, 36 parte hartzei izan die, eta, bueno, ba, ezaugarrik ziren, behaien ama hizkuntza danana gaztelera dala, baina batzuntzako behaien bigarren hizkuntza euskera izan da, eta beste batzuna ingelesa. Orduan, bueno, ba, nahiko zaie da aurkitzea ezaugarri hauek betetzen dituen partaidek, eta batez ere ba bi taldeek ekiparatzeko ez da oso garrantzitsua da olako motatako investigaziotan ba bai gaztelera maila berdine eta baita ere euskera eta ingles maila berdine edukitzea.
Beraz, aurrenoa ikerketa honetan parte hartu duten pertsonak aurkitzea izan zaizue zaila,
Hori da. Hori da.
Zertzen gaztelera maila hizkuntza eta kasu batzuetan euskera eta beste batzuetan gaztelera eta ingelesa edo nola izan da hori?
Ama hizkuntza beti gaztelera.
Gaztelera.
Eta gero, ezaugarri berezitako batzan, bueno, ba, bai euskera eta bai ingelesa, hasi ziela ikasten hiru urtetik aurrea. Ba, hiru edo sei urtekin edo hola. Osea, hori zan importantea. Zero urtetan ez ziela hasi ikasten. Ez euskera eta ez ingelera.
Beraz, lehenengo momentuko hitzak gaztelerazkoak izan zituzten,
hori
eta hortik aurrera hasi dira bigarren hizkuntza ikasten. Eta oker ez baldin banaiz, hirugarren hizkuntza bat ere ez zuten izan behar.
Hori da, beste ezaugarritako bazan, bi hizkuntza hauek bakarrik jakin behar zituztela. Bai, gaztelera eta euskera hizkuntza transparentetako taldek, eta gaztelera eta ingelera bakarrik opakotako taldek.
Eta nola begiratzen da zerebroak nola zerebroari nola eragiten dion hizkuntza batean edo bestean irakurtze hori?
Bueno, ba, gu jarri ditugu partaide hauek, resonantzia magnetikon barrun, tarea ezberdinekiten, irakurtzeko tarea ezberdinekiten.
Eta hori resonantzia magnetikoaren bitartez ikusten da gure zerebroan?
Hori da.
Eta orain ikasketa edo ikerketa honen ondorioekin zer egin duzu? Badakit cerebral cortex izeneko aldizkari famatuan egin duzuela alde batetik argitalpena?
Bai, bai, hori da. Nire hiru lankidek hor artikulu bat presentadue eta bueno, ta gero baita ere garrantzitsue da ez olako aldizkaritan bakarrik, baina baizik eta publiko jereragon lago batentzako dan mediotan baita komunikatzea. Eta bueno, hortan txagalbiltz.
Bai, izan ere, pentsatzen dut hori, orain hizkuntzak erakusten dituzten entzatere hau pista bat izango dela, nola erakutsi behar duten jakiteko? Hori izango litzateke, urrengo pausoa, ez?
Bai, azkenen, objektiboa, nik uste zientzian objektiboa beti izan barra daukela zerbait aplikatue lortu alizatea. Eta kasu hontan bai ematen do logikoki hezkuntza aldetik lehen esan dian bezala irakurtzeko mota ezberdinek irakasteko mota ezberdinek impulsatzea edo izango litzekela.
Ikerketa hau hasi zenutenean pentsatzen zenuten portaera hau izan zitekeela edo sorpresa izan da?
Ez, bueno, beti da hau hipotesi prebio bat, ezta? Eta, bueno, ez daren olako esperimentuik aurretik inda, baina, bueno, bide bat edo behintzet, hipotesi bidez eta baizteon hipotesi zauta edo planteauta.
Hemendik aurrera ikerketa honek jarraipena izango du?
Bueno, nik momentu ontantxe ez dakit, baina seguro jende interesako zaiola eta ez dakit, igual ume txikigotan edo hizkuntzak beste karakteristika batzuk hartuta baitare indaizkela investigazio oso interesgarrik.
Bueno, ez dakit, ondorioa ondo atera deda, baina euskararen kasuan, gure burmuinean egiten den konexioa errezagoa da grafemarekiko, eta ingelesaren kasuan ardura gehiago jartzen dugu irakurtzen ari garenean pronuntziazioan, ebaketan. Ondo esan dut?
Justo alderantziz.
Alderantziz.
Euskeran fonologiak beak eukiko luke garrantzitsuna, azkenen errezena dalako, irakurtzen dugun bezala, o idatzita dugun bezala, ikusten duguna bea irakurtzea. Aldiz ingeleran, nola, irakurtzen dugun, o ikusten duguna, ez datorkion bat, esan behar deunakin, gehiago akzeditzen dugu, hizkuntzaren, oza, hitzaren esan aiera, eta horren bitartez, semantikaren bitartez, irakurtzen dugu.
Eta puntu horiek zer daude gure zerebroaren leku berberean edo ezberdinetan?
Bai, leku ezberdinetan. Fonologia esaten dugu daula ruta ventral, oza, dorsala deitzen diogun ruta baten, eta semantikoa gehiago ruta ventralen.
Bueno, horren beste gauza zeuden gure zerebroaren barruan, egia esatean nahi baldin baduzu, ez genekien Jaione. Zuk azpimarratu nahiko zenuken beste punturen bat?
Egia esan, ez, osondo esplikatu duzu hasieran eta beste esateko.
Ikusten duzuen, BCBL-en zer nolako ikerketak egiten dituzten, elebidunak aztertu dituzte, eta hain zuzen ere ikusi dute portaera ezberdina dauzkatela, gaztelera eta euskara, eta gaztelera eta ingelesa dakiten personen artean. 36 personako laginarekin egin dute hain zuzen ere ikerketa hori, eta hementxe ikerketa horretan parte hartu duen Jaione Arnaez Telleria, biomedikuntza ingeniariak, azalpenak eman dizkigu mezularian. Jaione, eskerrik asko, eta jarraitu ikertzen,
Mila eskertzuei.